Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. На 78-м годзе жыцця памерла паэтка Надзея Артымовіч.
Яе беларускае слова, беларуская незалежнасць быў ейным агульнабеларускім болем.
Выдавец Андрэй Янушкевіч разважае пра праблемы сучаснай беларускай кнігі.
Такая якасная праблема – гэта адсутнасць арыгінальнай белітрыстыкі.
А таксама рэцэнзію на зборнік паэзіі Янкі Сіпакова «Дзень».
Слухайте передачу «Життё з літаратурай».
Сумная вестка пришла 3 кастрычніка. Не стала бельской поэтки Надзеі Артымовіч. Яна народилася 18 лютого 1946 года у вёсцы Ягуштова, каля Бельску. Поэтичный дебют Надзеі Артымовіч отбылся у газете «Нива». Яна аўтарка 10 поэтичных сборников – Пахаванне паэткі адбылося ў яе родным Бельску-Падляшскі. Гаворыць галоўны рэдактар тыднёвіка «Ніва» і кіраўнік радыё «Рацыя» Яўген Вапа.
Для нас, для людзей царквы, якія мы веруючыя, якія з гэтай зямлі. І Надзя Тымовіч, думаю, была бы шчаслівая, бо для яе беларускае слова, беларуская незалежнасць, перажыванне за беларускае слова ў Беларусі, за дэмакратыю і за наш лос на Беларусі быў ейным агульнабеларускім болем. І таму тут ёсць усе людзі менавіта з'ядналіся, прыехалі развітацца, пісьменнікі, журналісты, звычайныя. Дзякуй Богу, што Надзя знайшлася ў каля сваіх бацькоў. Я хацеў тут прачытаць адзін яе верш. У сваіх кароткіх вершах я нічога не гавару. Я ніколі нічога не сказала нікому. Я не маю. Я не люблю эксперыментаў над чалавекам. Я аналізавала кепскія сталічныя і правінцыянальныя біяграфіі і гладкія лісты ад сваіх знаёмых. Я крыху ведаю. Мне не хапае на сэнс маіх бацькоў. Мяне амаль няма. Яна сёння пайшла да бацькоў.
Мастак, прафесар Лявон Тарасевіч.
Як гэта сталася, што ты ўвайшоў са сцягамі?
Гэта самі сцягі, которые былі робленыя тады, калі памёр Сакрат Янович. Мы з імі былі ў Уняцкай царкве, як Юрку хоранілі Туронка. Думаю, што кожны з нашых вялікіх мусіць годна быць адведзены. Я буду гаварыць з Владыкай Савай на конт гэтага, што бацюшка тут на магілай гаварыў. Он не можа так гаварыць. Ён для нас ёсць. А не тут і гаварыць пра якусь маніфестацыю. Беларускія сцягі на нашых магілах – гэта не маніфестацыя, гэта просто годнасць. Знаеш, Надзя, якби наш гаварыць геніш, яна просто была найбольшая з нас тут у слові беларускім.
Вельмі ганаруся тым, што я мог быць знаёмым, ці можа нават сапраўды сябрам Надзі Артымовіч.
Журналіст старшыня фонду Камунікат.орг Яраслаў Іванюк.
Надзя, праўда, зусім іншае пакаленне. Яна вучылася з маёй мамай, сябравала з маёй мамай. Для мяне такое вельмі гэта блізкае развітанне, таму што я адчуваў з Надзяй нейкую такую сувязь, як з асобай, которая менавіта ведала маю маму. Маёй мамы ўжо няма многія гады. Тое, што мне захаваецца назаўсёды, то тое, як Надзя са мной віталася. Чэсь бамбізо. І гэта ад ліцэя яшчэ, калі мы сустракаліся ў яе дома. Можна сказаць, там адбываўся такі літаратурны клуб, дзе і вершы чыталі, і былі таксама рэпетыцыі нашага маладзёжнага тэатру «Парнас». Вельмі хацелася б, каб у памяці жыхараў Бельска, прычым такіх звычайных жыхараў Бельска, пра Надзю таксама захаваліся самыя светлыя успаміны.
Я яе пазнала за Віктара Шведа.
Валянціна Швед.
І як яна ў нас была ў хаце, яны вельмі, як то сказаць, расказывалі пра сваё варшаўскае жыццё. Мне гэта папросту цікавіла. Віктар ёй некалькі вершаў прысвяціў. Гаварыў так, як професор Тэрэса Занеўская, што яна першая дама беларускай паэзіі. Калі ёсць у нас надзея, то гэта абазначае, што ўсё будзе добра. Але надзея, то пісана з вялікае літары, і верш прысвечаны Надзі. Калі я стаяла над труною, то сабе падумала, Боже, кастрычнік, так як Віктар, Надзя, то павінна ты дажыць да лістападу. Ну, але паэты не ўміраюць. Паэты жывуць вечна. Нема ў іх дня смерці, праўда? Ёсць толькі дзень нараджэння.
Ежы Плютовіч.
Здаліся, што прайшло 50 лат. Мешкаліся ў адным акадэміку і памятам доўгія размовы о культуры, о штуцы, о літаратуры. Надзя кохала тэш культуру. І хіба добре розумеліся, так. Я памятам, броніла праці магістерскій, і споткав Надзю на коридоре, ну і I ona mi pyta, co tu robisz? Ja mówię, że właśnie, że praca w ogniskowej broni. Ona się ucieszyła, mówi, jak to świetnie, mówi. Poszliśmy się gdzieś, spotkaliśmy się jeszcze z kolegami, poszliśmy gdzieś tak razem. No pamiętam, że ona się tak cieszyła, że mi dobrze wszystko poszło. Pamiętam.
Jak pan myśli, bo tutaj trochę było zamieszania z tymi flagami, znaczy znając Nadzię, czy to było nie tak, jak pan...
Ona by to te flagi zaakceptowała. Ona jednak żyła tą Białorusią, żyła niepodległą Białorusią i ceniła to, że to państwo. Martwiła się tylko zmianami, które zaszły tam na niekorzyść właśnie wolności i swobód. Ja myślę, że to dobrze było, tak, że to dobrze zrobił. To nic, to nie przeszkadza pogrzebowi, to się często zdarzały takie rzeczy. Żeby żegnali z godnością oczywiście, jako wybitnego członka społeczności białoruskiej.
Ilona Karpiuk.
Sustrykałem się przy osobie Nadziei Artymowicz, to jana przy każdej sustreczy, przynajmniej się namiennie tak dzienniczała, aż to wyzwalała taką żonoczość i niezależność. Każda sustrecza z Nadziei była prosta, no, taką wartością, bo nawet było tak, że od czasem mówili pro tej samej rzeczy. Ale nieważne, bo siedzieć przy jej i rozmawiać z joju było prosta jak siedzieć z takiej ważnej żęczynej, żęczynej, jaka odczuwała siebie żęczynej, jaka tej emanuje tej żonoczościu. I przy tym było u Nadziei niezwyczajne to jest, to z jednego boku, bo ona była taka śpiewa, świadoma żęczyna, a z drugiego boku uwisz czas te pytania, jakie stawili się w rozmowach i prosto przez jej pronikała tak sama dzieciacza ciekawość. Dla mnie to była po prostu niezwyczajność u Nadzi. Nie gledzieć na to, czy jej było stolki, czy kolki hadoł, to ona zawsze była w tym sensie taka sama. I ona, no ona zdaje się, była z sobą wielmi czasta. I dbała i pratuje swoje dziecię, i pratuje swoją żonczynę. I chociaż czasem można było podumać pra jej jak pra żonczynę samotną, to z drugiego boku domyślam sobie, że ona pierwsza zawsze była niezależna. I chociaż była czas ta sama, albo ze swoimi dumkami, tak sobie chyba wyobrażam, to wiesz, czas była tak sama z innymi ludźmi. Prosto na pewno zaświadczy o szmat ludzi, że jej dzwonki z usiady prosto stawili na nogi. Dla jej my byli prosto ważnymi ludźmi. I temu Sionia tak samo domyślam, że to musimy uważać jej za wielmi ważną dla nas osobą. I te dumki i radki na dzień na pewno zostaną się z nami.
Развітанне з паэткай адбылося ў Міхайлаўскай царкве Бельска-Падляшскага. З бел-чырвона-белымі сцягамі і беларускімі нацыянальнымі сімваламі праводзілі яе ў апошні зямны шлях. Пахавалі Надзею Артымовіч на бельскіх праваслаўных могілках.
Сонца праменне сушкай вузкай перадка. Помни вечер, край басковский, край мой белорусский. Я тебе кажу на развітанне, до споткання, до сустрэчы. Я тебе кажу на развітанне, до споткання, до сустрэчы. Водар закинутага саду, небе зорка милавица, таямніцы парковых прысадаў. Пэўна, не аднойчы на чужыне будуць броіцца і сніцца. Пэўна, не аднойчы на чужыне будуць броіцца і сніцца. Зноў залунае наш штандар, палыхне ў нашы пажар, і паходнаю трубой зноў пакліча нас з табой на мужны бой, мая радзіма, край адзін. Да яго выгнання, шлях вяртання, шлях змагання. Роста на ростанях краіны, раніць думкі шлях абраны, прагне сэрца родныя мясціны. І радзімы вобраз ажывае растрывожанаю ранай, і радзімы вобраз ажывае растрывожанаю ранай.
Дахи мястечок, стрехи вёсок, вежи замков и палацов, звонки храмов, звонки отголосок. Кличут до себе, бо не махчимо с этим краем развитаться. Кличут до себе, бо не махчимо с этим краем развитаться. Знов залунає наш тонар, полыхне ночи пожар, и походною трубой знов покличе нас с тобой на мужний бой. Моя родима, край один, да, его звигнання, шлях вертання, шлях змагання. Вої прагнуть волі, воля, світ і доля, броні, звон, коні, коні, кліч погоні. Крочим з багни ночі, з ночі шлях пророчить. Знов залунає наш тандар, полихне наші пожар, і походною трубою знов покліче нас з тобою на мужний бой. Моя родима, край один, да, його звигнання, шлях вертання, шлях змагання. Золото хутане туманом, даля гляди в барвах безу, і гучать небесні органи. І живуть у серці і зліваються у гуках полонезу, і живуть у серці і зліваються у гуках полонезу.
Ви слухаєте передачу «Життя з літературою».
Беларускі выдавец Андрей Янушкевич упершыню в гісторыі сучаснай беларускай эміграцыі наведаў з кнігамі свайго выдавецтва «Грузінскі Батумі» у рамках фестывалю інтэлектуальнай кнігі «Прадмова». З Андреем пра праблемы беларускай кнігі паразмаўляў Сергей Апанович.
Это литература для людей, которые живут в Беларуси, и для белорусской эмиграции?
Я не люблю такой разницы. Для меня важно, чтобы книга стала фактом, чтобы она присутствовала в рэчаіснасці. А то, что для кого-то она ближе доступна географично, сегодня это эмиграция, для кого-то еще тачок далей. Ну, что сделаешь? Зараз с этими фактами приходится жить. Але при великом желании книжку завсёды можно набыть. Больше мы робим электронные версии, доступные в интернете.
Мы как раз размовляли про то, что белорусская книга, и она такая больше элитарная. И я веду, что это вы так не лечите. И она саправда элитарная.
Нет, тут не треба ставить так питание, что вот она такая прямо элитарная. Хоча проблема у тем, что каталог сучасной белорусской книги довольно кволы, малый ассортимент на белорусском рынке. Его треба просто поширать. Я лечу, это основная задача. Не треба выдумывать никаких роваров, а просто грабить, писать новые, перекладывать новые книги, чтобы их было как мага больше. Другая такая якостная проблема, которая не позволяет развиться и нашему рынку, нашей аудитории, это отсутность оригинальной билетристики. То бок, на жаль, массовые жанры, которые користаются великим попытом во всем свете, те же детективы, фантастика, фэнтези, какие там мелодрамы. Яны белорусской литературы зараз представлены просто в минимальной ступени.
Яны просто не пишутся, ці не перекладаются?
Яны не пишутся и не перекладаются. Не пишутся, напевно, по той причине, что белорусскому письменнику тяжко различивать на массовое признание и, отповедно, на славу. А как перекладать такие книги, потребны финансовые инвестиции, ресурсов, як завсёды мало. Тяжко различивать, что гэтыя укладзеныя грошы хутка акупяцца. Ну, мы живем у такой ситуации, якую треба просто пераломваць. Такой кропотливой, жмудзіннай працей треба пераломваць, каб рынок беларускай кнігі падняўся на новую ступень. Вот так мы будем просто вот бег на адным месцы.
Але ёсць вялікая колькасць выдавецтва. Уже і за мяжою ёсць, і камунікаты, вы, і іншыя выдавецтвы. Мы гэтым не пераламаем колькасць выдавецтва, вот эту адсутнасць літаратуры.
Колькасць выдавецтва нічога не значыць. Треба абапірацца на колькасць кніг і дынаміку выданняў. Ну, паглядзіце, добра, каб за адзін месяц выходзіла 5 новых белорусских книг. Это уже лечится успехом. Я беру на увазе весь белорусский рынок. 5 книг на нацию с 90-миллионным населением. Это ж не просто слезы, это некая математичная погрешность. Коли я особливо взять поравнание с иншими краинами, навод тими, которые мают нашмат меньше населения, что литовцы, что латыши, что, там, не веду, словенцы. Мы на их фоне выглядаем вельми кволо. И вот над этим треба працаваць.
Сёлета фестываль интеллектуальной книги «Прадмова» отбывается на 4 пляцоўках – Батумі, Варшаве, Вільні і Беластоку. На усіх гэтых пляцоўках со сваімі кнігамі удзельнічае выдавец Андрей Янушкевич.
Починається час зустрітися, мой сябра, і час розвітатися. Будуть нові лінії на долонях і пальцях. Станція не складає. Все страчено. Мы герои вчорашніх дзён. Толькі все-таки наперадзе новая станція. Калі не пойдзе цягнік пад адхон.
Тут «Життё з літаратурай».
Паэт, празаік, выдавец і мастак Зміцер Вішнёў зараз жыве ў Германіі і там наладжывае беларускае літаратурнае жыццё. Удзельнічае ў літаратурных сустрэчах, працуе з перакладчыкамі сваіх кніг, піша новыя творы. Пра ўсё гэта я і паразмаўляў з ім.
Так склалася, что нечеканные обставины примусили меня зновку перетвориться у литератора с выдавца. Хотя я протягиваю выдавецкие проекты «Голиафл» про выдавецкую инициативу «33 книги для іншай Беларуси». Но али все ж таки засиродженная в опошний год на уласных книгах, на уласных творах. Працую над романом. В наступном годе чекаются 2 книги перекладные по немецку. Пишу эссеистику. Ну і вучу німецьку мову.
А я чуў, што ты нават вярнуўся ў жывапіс, і твая нават выстава была ў Берліне, ці дзе, ў некім нямецкім горадзе.
Ну, я на самой справе з жывапісу ніколі не сыходзіў. Я просто я не было даўно выставы. Я зрабіў персанальную выставу ў межах фестывалю Віперсдорфе, гэта быў пад назвай летні фестываль, і ў гэтых межах я зрабіў такую асобную залу са сваімі жывапіснымі творамі, якія былі напісаны якраз у Віперсдорфе.
І хачу павіншаваць сябе з выхадам вот этой вялікай анталогіі драматургіі Бумбамліта і ТВЛа. І гэта такая кніга, што 3 кілаграма важыць, вельмі сур'ёзная. Вот як доўга ішлі вы да выдання гэтай кнігі?
Дзякуй, Алесь. Гэта напраўдзе, мне здаецца, падзея ў літаратуры, увогуле ў культурным кантэксце. Я вельмі рады, што эта кніга нарэшце з'явілася. 27 гадоў таму была яна задуманая, потым яна была адкладзеная і доўга лежала, як кажуць, у куце. А потым, літаральна некалькі гадоў таму, дзякуючы ініцыятыве даследчыцы драматургіі Алені Лепішавай, мы ўсё ж такі рэанімавалі гэты праект. І вось, дзякуй Богу, кніга выйшла ў швейцарскім выдавецтве «Диафанес». Яны падтрымалі выдавецтва «Галіафы». Ну і плюс, дзякую вялікі Ірыне Герасімовіч, Сільві Засы, Лукасу Берфусу. Менавіта дзякуючы выдавецкай ініцыятыве, якая ўзнікла ў Швейцарыі, вось з'явілася гэтая анталогія.
Ну, я ведаю, што ў цябе, ў Нямеччыне, некалькі разоў выходзілі кнігі перакладныя. А што от зараз? Ці там ты аднавіў эту супрацу з перакладчыкамі нямецкімі? Ці штосьці перакладаюць? Ці ў праекце штосьці ёсць такое?
Ну, у меня вышла толькі адна кніга па-нямецку. Мой роман «Замак пабудаваны з крапівы» вышла ўже шмат гадоў таму. Так, я зараз актыўна працую з перакладчыцамі. Ну, вось актыўна працую з Нінай Велер, редакторка міжмоўная Ірына Герасімовіч. Вот в наступным годзе у межах этого проекта выйдзе моя кніга па-беларуска па-нямецку. Называцца кніга будзе «Не падпарадкаванне».
А свае ўласныя кнігі па-беларуску ты плануеш выдаваць? І ці ўвогуле ёсць у цябе некія новыя творы, ну, вартыя асобнай кнігі?
Ну, па-першае, вось гэтая кніга «Не падпарадкаванне», яна будзе выходзіць і па-беларуску, і па-нямецку. І вось яна плануецца. Ну, я працую над раманам ўжо год і спадзяюся, яго да новага года, можа быць, і скончыць ўжо. Выйдзе некалькі эсэ про мою міграцыю ў анталогіях нямецкіх у наступным годзе. Ну, да самой справе я пішу штодня.
А вось сама краіна Нямеччына, як табе ўжо стала? Ты там ўжо как бы натуралізаваўся, ты ўжо там пачуваешся сябе свабодна, вольна, ці ўсё роўна для цябе такая чужына?
Алесь, гэта такі феномен з Берлінам. Я ніколі не думаў, што я туды вернуся. Справа тым, што Берлін для мяне сапраўды гэта як некі родны горад. Бо 17-18 гадоў таму я выезжал штогод у Тахеліс, дзе мы працавалі з Алесем Родзіным. Я выезжал в літаратурны калоквіум, ЛЦБ «Літаратурны дом». І у мяне шмат сяброў, якраз яшчэ па тых часах, менавіта ў Берліне. Там было некалькі хваляў нашых мастакоў: Ігор Ермаков, Алей Старанович, Ігор Кашкуревіч. Там жыве Евген Лосік, наш беларускі паэт. Таму шыра кажу, я не пачуваю сябе неяк у гэтым плане, што я знаходжуся ў нейкім незразумелым месцы. Для мяне Берлін гэта сапраўды досыць родны горад у плане творчасці. Ён вельмі разнастайны і вельмі творчы. Таму, ну, вот мову трэба падвучыць, вот чым я і займаюся. Я думаю, што і тады будзе ўсё добра.
Змітер Вішнёў таксама вядомы як адзін з лідараў руху «Бумбамліт» і заснавальнік і дырэктар выдавецтва «Галіафы», якое было ліквідавана ў Беларусі летась. Выдавецтва «Галіафы» працавала больш за 15 гадоў, спецыялізавалася на выданні па-беларуску мастацкай літаратуры сучасных беларускіх аўтараў, дзіцячых кніг і перакладаў на беларускую мову пісьменнікаў свету. We'll be right back.
дружа, цудовний мой сябра. Кольки у житті було усього необсяжно. Пам'ятаєш час на мяжі тисяч шагодів. Картела у вариш, йон якраз би у моді. Вокол не складуха, туман ди задуха. А ми волоти так, так, ми волоти духу. Сяділи ми разом ля інститутської парти і думали так, ніби ми на Монмартрі. Народжалася, ти помирала надія, змагання за правду, адданість і віра, усе пішло димом, бери холера, змагари опинулися, зграє шакалу, яни за наші порази, з кустов назирали, імпету душі стало мені чим завгодно, заставався той Париж, так далеко от Гродно. Кава, цигари, абсент, круасани, усе про казальна і все ровно шакана. Побач богема і смішні міми. Ми жили від душі, не проходили мимо. Диспути, спрешки, бяшанки, дипанки, та Левін у заплечнику, фоку і танки. Вучоба подсотних, праця понязотних. І був той Париж, так далеко від Гродна. І був той Париж, так далеко від Гродна. Далеко від Гродна. І був той Париж, так далеко від Гродна. От подиху до вздиху, інші з'єднав, ня духу, ня слиху. Крыху больш грошей стало, крыху мені глупства. Усталеють сябри, але приносять закуску. Моє навоколле, натхнення криниця. Час, час, спіздашка у колисці. Палю на балконі, дивлюся на повню. Колісті Париж стане ближче і так родна. Кава, цигари, абсент, круасани. І все ровно шакана. Побач богема і смішні міми. Стрел по тобі, то у гробку, то мимо. Диспути, спрешки, гериля, дипанки. Фляга у заплечнику, чат до світанку. Щастя подсотних, сум понязотних. І був той Париж, так далеко від Гродна. І був той Париж, так далеко від Гродна. Далеко від Гродна. І був той Париж, так далеко від Гродна.
Слухайте передачу «Життё з літературой».
Янка Сіпаков народився у 1936 році у вёсцы Зубревичі Аршанського району Вітебської області. Падчас Другой сусветнай вайны бацькоў за сувязь з партызанамі закатавалі фашысты. Вучыўся ў Зубрэвіцкай сярэдняй школе, адначасова працаваў паштальёнам. У 1960 годзе скончыў аддзяленне журналістыкі Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Працаваў у часопісах «Вожык» і «Маладосць». 1993-го загадываў редакцией літаратуры, мовы, фольклору и этнографии выдавецтва «Беларуская энциклопедия». С 1997-го працаваў часопісе «Беларусь». Лаўрэат дзяржаўнай прэміі БССР за кнігу паэзіі «Веча славянскіх балад», заслужаны дзеяч культуры Рэспублікі Беларусь. Пайшоў жыцця 10 сакавіка 2011 года. Творчую дзейнасць пачаў як паэт. Свой першы верш надрукаваў у 1953 годзе ў Варшанскай раённай газеце. А ў 1960-м выйшаў яго першы паэтычны зборнік «Сонечны дождж». Аўтар шматлікіх зборнікаў вершаў, прозы і перакладаў. Зборнік паэзіі «Дзень» выйшаў у 1968 годзе ў выдавецтве «Беларусь». Гэта трэцяя кніга паэта.
Рэцэнзіі.
Янка Сіпакоў мае ўсе шанцы паўтарыць лёс Алеся Дудара або Міхася Стральцова. Гадоў 10-15 таму Стральцова ведалі бадай толькі дасведчаныя людзі ў беларускай літаратуры. Ён практычна не перавыдаваўся. Але справядлівасць у адносінах да паэта ўзяла верх. Адна за адной пачалі выходзіць яго кнігі, і нават з'явілася прэстыжная прэмія «Яго імя». Сёння Стральцова называюць выключна класікам беларускай літаратуры. Яшчэ горш сітуацыя была з Дударом. Таго зусім забылі. Прычым адмыслоўцы-літаратуразнаўцы ўспрымалі яго як трэцяразраднага паэта з маладнякоўскага літаратурнага падлеску. Сёння Стральцоў і Дудар – адны з самых запатрабаваных беларускіх паэтаў. Таму я не сумняваюся, што з часам Янка Сіпакоў, якога паціху забываюць, верне свае лаўровыя вянкі і справядліва ўвойдзе ў галоўны пантэон беларускай паэзіі. Дарэчы, Стральцоў у свой час вельмі высока цаніў паэзію Сіпакова. У сваім артыкуле «І абяцання новых адкрыццяў» за 1975 год называе Сіпакова сярод тых паэтаў, кнігі якіх чакаюць і уважліва чытаюць. Не сумняюся, што Стральцоў таксама чытаў і зборнік «Дзень». Мне асабіста падаецца, што Сіпакоў у зборніку «Дзень» арыентаваўся на тагачасную літоўскую паэзію, на яе асноўныя тэмы, настроі, але галоўнае на паэтычныя формы. Як літоўскія паэты 60-х, Сіпакоў пісаў у вершах пра самае звычайнае будзёнае. Пры гэтым міфалагізаваў прыроду і звяртаўся ў сваіх вершах да лесу, поля, ракі. Вось, напрыклад, як у вершы «Гекзаметры рыбака». «Ведаць павінны мяне вы, мае беларускія рэкі, ціхія сціплая, нібы і край, па якім цешаце вы. Вы ж гадавалі мяне ў лодцы шырокай калысцы, усланай луской акунёвай, хвастамі самоў паабсліжанай. Як солодка я засынаў пад рыб асцярожны ўключын, нібыта ў хаце сасновай падспеў цыркуна ў запечы». Як бы нічога адметнага ў вершы не адбываецца, але гэтая будзённасць па-майстэрску ператвараецца ў паэзію, як у нейкую народную песню. У кнізе ёсць вершы і пра Кастуся Каліноўскага, які называецца «Пятля Кастуся Каліноўскага» і ўяўляе сабой адмысловую баладу пра пятлю, якая пазбаўляе героя жыцця. І зноў гэты верш падобны да народнай песні. Паэт верыць у моц мастацкага слова, які можна здабыць і шчасце, і свабоду. Але тады, калі гэтае слова трапіць у мільёны сэрцаў, і калі гэтыя словы нібыта кветкі. Кветкі за кратамі пахнуць свабодою. Іх забараняецца прыносіць у турмы. Там гэта ўжо зброя. Белыя, жоўтыя, чорныя кветкі.
Рэцэнзіі.
Thank you.
там, где вечную песню пяє беловежа, там, где неман на заходе помнить ворожую кровь, где на узвышах новоградских дремлют суровые вежи, и вишневые хаты глядятся в широкий Днепр. Ты ляжешь там, где синяя Припять ласкаво вьется, где София плыве над Двиною небы корабель, там, где сердце мое с першим кроком, як молот, забьется, коли б нават сляпым и глухим я пришел до тебе. Нават мертвым вспомню высокие зоры, над ракою червоной и тьмяной полет кажаноў, белый ветрость на синих, на гордых, як мора, озерах, и бары океаны, и небо разливы льноў. Где мой край? Там, где люди николи не будут рабами, что за поле уносит ярмо в безнадейной турме, где осилки хлопцы молодыми взрастают с дубами, а мужчины, як скалы, ударыш и сломится меч. Где мой край? Там, где мудрые протки у хвоя поснули, где жанчыны, як радостны сон у сагах на зары, а дзяўчаты, як дождь золоты, а сівыя матулі, як жніўё с павуціннем и доброе солнце у горы. Там звінят неумеручие песни на полные груди, там с продвеку гучит моя мова булатный клинок, та я гордая мова, якую и тады не забудем, коли солнце с землею в опошний заглыбятся змрок. Край, ты червоная груша над дедовским домом, листопадовских зничек густых фосфорычная рать. Ты наш стяг, что никому, никому на свете никому не дамо обсмеять, опоганить, забыть, ти мячом завоевать. Мы клянемся тебе баразной своей першей на поле и апошней ролей, на якую упадем у журбе. Мы клянемся тебе, что николи, 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 так николи не кинем, не кинем, не кинем тебе.
Протягиваем знакомить со сборником вершов Янки Сипакова «День». Вершы з кнігі чытае Стась Дэдэрка.
Старонкі з кнігі. Падарожжа вакол цябе. Дзень добры, невядомая краіна. У тваіх вачах яшчэ начуе ноч, і толькі недзе там, за небасхілам, праменні ўсё спрачаюцца з зарніцамі, будзіць цябе ці не. Ты ж спіш, і усмешка быццам кропелька на яблыку дрыжыць, качаецца на вуснах разамлелых. Не дай Бог адарвецца, упадзе і стукне аб падушку. Гэты выбух цябе разбудзіць, а цяпер ты мякка пад сны паклала цёплыя далоні і слухаеш, як ціхенька ў падушцы дурэюць, нібы тыя кацяняты,
згадати запозніні ранішні сни. А брови, мотилі твоє пужливе, прочнулися уже й трапечуть крильцями на першим промні ради поіграть. А хвалі волосов, схвальованая мора, струменяться по делікатній шиї, як водоспад, кидаються на плечі і затопляють ласкаво усі груді, покинувши два тихих островки. Да і сама ти в океані білом, в океані простін, ніби в остров жадома й проковетної пригожості, якую гетак довго я шукав. Вітання мой, открытая країна, я стомлений самотий подорожник, тут затримаюся урешті назавсёды, каб бачить, як што раніцы праменні спрачаються, будіть себе ці не. Поміж ручаями і ліунями, поміж морозами і спеками проходить границя дивная, наивная, блакитновокая. Границя з пролесок сплетена, пролески пускать не повинны, зимовых завей до кветені, снегу до зеленины. Ды, хочеш не хочеш, сыходится, не лишится весны с границею, и пахнуть пролеском доводится морозом и навальницами одразу. Рыбы хочуть лятать, як птушки, і крылатами хочуть стать, перанести усе перагрузки, і як некалі лёгка лятать, а паветры марать да свербу, і куртатыя плаўнікі іх. Рыбы прагнуть узняцца за вербы на падрэзаных крылах сваіх, і выстрэльваюць рыбы з глыбіняў, навастрыўшы ў неба слых, і натужна махаюць усімі куксами крылов своих. Я заблудился у майских вечерах, блукаю помеж надвячорками и свитанками, остерожно обыходжу поцалунки закаханых, что вырастают на моих стежках, як грибы. Потом я сгублюся недзе ў леце ці восені, між стомленых каласоў, між заклапочаных усхваляваных птушак, што яшчэ раз абдумваюць дарогу і развітваюцца са сваімі тёплымі гнёздамі да вясны. А зімою шукайце мяне на мінскіх вуліцах сярод ласкавага натоўпу усмешак, ад якіх адграваюцца чалавечыя роздумы. Што ж, зімою усім трэба грэцца, нават і думкам. І я згублюся сярод чалавечых усмешак. Петля Кастуся Каліноўскага. Нялёгка быць вераўчанай пятлёю і чакаць тваёй шыі, хлопча. Лепей з табою я звозіла б снопкі, колёса аж квокчуць, а мы на возе. Снапы я вяроўка прыціснула моцна, казыча калосся, аж хочацца чыхнуць. Я лейцы таксама ў руках твоіх тёплых. Нялёгка чакаць тваёй шыі, хлопча. Я могла б нарадзіцца і абрусам, які ткаў добра калісьці твой бацька. Мяне б заслалі на стол святочны, пітвом і ядою мяне б пазаставілі, і все гулялі б да самай раніцы, твае заручыны з чарнабровай Марысяй. Страшна чакаць тваю шыю, хлопча. Ці мала на што вам трэба вяроўка? Спачатку трымала б я вашу калыску, а потым магла б зрабіцца і гушкалкай для вашых дзяцей, і яны б любілі на мне гутатацца да самае столі, а вы іх калышучы шчыра б смяяліся. Жудасна абвіваць тваю шыю, хлопча. А могла б я стаць аборамі да лапцей тваіх, і з табой тады мы пайшлі б таптаць небасхілы гэтым вечным мужыцкім абуткам, гэтай вечнай мужыцкай праўдаю, і святло б мы выкралі ў ночы. Скінь мяне шыі, хлопча, памажыце хутчэй яму, выракі, памажыце хутчэй, памажыце. Кляніце мяне, стагоддзі, кляніце, мяне кляніце, моц маю, людзі, кляніце. Продолжение птушек – самолеты. На теплой и приветливой земли настойливо шукают свои гнезды бессонные аэродромы. Яны людей вертают из розных выраев, полярников с холодной снежной полночи, курортников с ласкавых пляжов полдня везут до дому. гудуть весело в небе самолеты, спокойно распластавши свои крылы, спокойно обгоняючи облоки и хутких птушек. И только на своем аэродроме им хочется, як птушкам, скласти крылы и голову стомленную сховать под теплое крыло. И натопырыться, и стишиться, як птушкам, как передумать тяжкую дорогу, в якую им и завтра на світанні збираться зновку.
Сторонки с книги.
И на гэтым перадача завершылася. З вами быў Алесь Аркуш. Развітваюся до новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.
Ідзе хадок. Над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
Шукаю я. тобою.